Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýene bir raýaty Istanbulyň aeroportunda kynçylyklar bilen ýüzüýet boldy. Bu arada 29 martda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Gurama 27 martda özüne gowuşan habar barada şeýle diýär. Kömek ediň ýagdaýdan çykalga tapyp bilemok. Bir näçe gün bäri howa menzilinde ýatýaryn. Hiç bir ýurt meni kabul etmeýär. 2 gün öň Türkiýeden Ukraina geldim we Lwowyň aeroportunda galdym. Diýen habar gelip gowuşdy diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Maglumata görä Türkmenistanyň raýaty onuň ady O Çe diýilip tutulýar. 21 ýaşynda ol Türkiýede wagtlyň ýaşamak üçin ruhsatyny uzaltmak maksady bilen 2 günlük Ukraina barýar we soň ýene Türkiýeye dolanmak kararyna gelýär. Emma ol Lwowdan uçarly Istanbula baranda ýene de Ukraina ýygyna iberilýär. Bilşimiz ýaly 2018-nji ýylda O Çe iş wizasy bilen Istanbula bardy. 2020-nji ýylda oňa inçeketel diagnozy goýuldy. Gyz türk lukmanlary tarapynyň bejerildi we lukmançylyk barlyklaryna görä 8 aýdan soň sagaldy diýip maglumat aýdylýar we onuň iş wizasynyň möhletiniň dolanlygy sebäpli Türkiýeden çykyp soň ýene gaýtadan barmaly bolanlygy aýdylýar. Üstesine indi Ukraina häkimetleri bu gyzyň wizasynyň diňe ýekeje gedek girmäge hukuk berýänligini aýdyp, ony ýurda salmakdan ýüzüwýär. Lwowyň aeroportunda 12 jajyk bir otogda saklaýarlar. Hiç hili kömek bermeýärler we howa menziliniň işgärleriniň aýdyşy ýaly onuň Minska ugradylmagy has ehtimal diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. We häzirki wagtda bir türk aklawçysynyň gözlenýänligini sebäbi Türkmenistanyň raýatynyň inçeketel sanawynda galýanlygyny hem şu sebäpden Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilýänligini gurama habar berýär. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlara gidenlerinde ýygdyrly kynçylyklar bilen ýüzüýet bolýarlar. Şu aýda 27 ýaşly türkmen raýaty Rozgeldi Çöliýew 3 hepde Moskwanyň aeroportunda boldy we soň Türkiýe deportasiýa edildi. Türkmen häkimetlerini asasan tanqytlamak bilen tanalýan Çöliýew 2 martda Türkiýeden Orsiýada baranda Moskwanyň aeroportunda saklanypdy. Çöliýew Orsiýetden gaçyp atalga sorapdy. Pandemiýa döwründe Türkmenistanyň 10 müňlerçe raýaty Türkmenistana barmak mümkinçiliginden mahrum bolup, dürli ýurtlarda şol sanda Türkiýede galýarlar. Köpler pasportlary we wizalary almak hem täzelemek meselesinde de kynçylyklara duçar bolýarlar.